Nsellem is-semmija kollha ta' Campus FM u nilqagħhom mill-ġdid għal programm ieħor fis-sensiela 10 riċerka tajt. Dan is-sensiela tlaqana ma' diversi riċerkaturi fil-kuntest lokali, riċerkaturi li jagħmlu riċerka tagħhom fil-qasam edukattiv. Illum għandna magħna l-Dr. Duncan Merċiqa. Dr. Merċiqa huwa għallim tal-filosofija Giovanni Kurmi Higher Secondary School li kif tafu tinsab in-naxxar. Dr. Merċiqa wkoll huwa familjari mal-Fakultà tal-Edukazzjoni għaliex jagħti xi xogħol ukoll lil din il-fakultà. Lawnet Duncan insellimlek u nirringrazzjak fi semmi l-semmija ta' Campus FM tal joġbok tilqa l-istedina tiegħi. Ma Duncan illum se nitkellmu dwar it-teżi tad-dottorat tiegħu. Din it-teżi għandha t-titlu Living Otherwise, Students with Profound and Multiple Learning Disabilities as Agents in Educational Context. Duncan, dan it-titlu fih ħafna x'wieħed jomod. Però ħa nibdilek mill-protagonisti ta' din it-teżi, ġifieri l-istudenti with profound and multiple learning disabilities. Disabilitajiet profondi u multipliċi f'dak li għandu x'aqsam mat-tagħlim. Forsi tina daqsxejn idea għal min qed nitkellmu hawnhekk.
Qed nitkellmu fuq nies, jiena fokajt fuq studenti, ma nitkellmu fuq nies li għandhom għalmienu żewġ diżabilitajiet. Waħda hija diżabilità mentali u ma' di diżabilità mentali kollhom ukoll diżabilità fiżika. Issa ħafna drabi li studenti jew in-nies li kollhom profound and multiple, insibu aħna bħala PMLD, qed nirreferu studenti li għandhom diffikultajiet mentali imma għandhom ukoll diffikultajiet biex jaraw, biex jisimgħu, biex jiċċaqalqu ħafna minn dawn in-nies ibatu biex jiċċaqalqu u allura għandhom bżonn dejjem maintenance u care minn nies li jgħixu madwarhom, kemm il-familjari, kemm il-għallima, kemm mis-soċjetà in-ġenerali. Qed nirreferu għal studenti li jsibu huwa diffiċli biex jiklu, biex jagħmlu dak li huwa bażiku li għalina naħduh for granted fil-ħajja, ġifieri mill-ikel, għax-xorb, għall-komunikazzjoni verbali. Dawnu ħafna drabi u ma niqsin ħafna f'dawn it-tip ta' nies u studenti. Ġifieri qed nitkellmu fuq studenti u jew nies li anka l-kwalità tal-ħajja tagħhom kultant nistgħu narawha minima. U qegħdin ħafna drabi wkoll jissiltu mal-ħajja. Ġifieri fil-waqt li għalina nieħdu rieħ tieħu ftit kors ta' mediċina antibiotics jgħaddilek, studenti bildew bħal with PMLD jista' jkun ifisser tentriment kbir għall-ħajja tagħhom. Ġifieri nitkellmu fuq kategorija ta' studenti u nies li għandhom bżonn ħafna support ta' nies li jgħixu madwarhom.
Duncan, bħali u bħalek dawn it-tfal, dawn in-nies huma ċittadini sħaħ tal-pajjiż. U allura x'huma ċittadini sħaħ għandhom dritt għall-edukazzjoni. Kif tiddiskrivija r-realtà edukattiva ta' dawn it-tfal, ta' dawn l-istudenti?
Ir-realtà edukattiva ta' dawn l-istudenti hija challenging ħafna. Għax kunċett li aħna nieħdu for granted fuq it-tip ta' inti bdejt titkellem it-terminu ċittadin. Għal meta niġu fuq profound disabilities, it-terminu ċittadin huwa kritiku ħafna. X'nifhmu b'ċittadin għalija u għalik, irridu nerġgħu nivalwaw jekk irridu ndaħlu fil-kategorija dawn l-istudenti jew dawn in-nies adulti. Eżempju, jien nivvota, kif se niġi evalwat il-vota dawn in-nies? Jekk hemmx possibilità. Allura anke termini ta' bħala demokrazija u hekk dawn in-nies qegħdin jiċċellenġawna biex to rethink this concept. Ħa niġu mal-edukazzjoni. L-edukazzjoni ta' daw it-tfal kif qatt titlob ħafna care u titlob ħafna attenzjoni. U Malta, biex nibqgħu fuq kuntest lokali tagħna, ħafna drabi dawn it-tfal jibdew sistema inklusiva in their early years. Imma mbagħad wara kinder jew year early years if one year, two year, three, ħafna drabi dawn imorru in a special school. Minħabba l-importanza li għandhom bżonn care anka ta' body care li titċaqlal u tmexxihom u hekk, very often isibuha kumplessa ħafna to cope in a mainstream school. Ara pratikament Malta għandna skola li tispeċjalizza għal tfal li għandhom profound and multiple disabilities. Sab nista' nsemmiha San Miguel School, qiegħda ġo Pembroke, hemm ukoll ftit il-Rendi, studenti li il-Rendi School Special School tagħti wkoll xi servizz għal dawn l-istudenti u bejn dawn iż-żewġ tiskejjel ikun hemm studenti nixtieq nieħu l-opportunità biex apparti nsellem l-istudenti li kont naħdem magħhom, hawnhekk tammin jagħti każ ukoll il-ġenituri. Meta jkollok student tifel jew tifla tiegħek profound disability, l-attenzjoni kollha tal-ġenituri toħloq stress kbir. Ġifieri hawnhekk tagħmel niżżew ukoll il-kontribut tal-iskola mhux biss li tieduka imma wkoll qed issapportja wkoll il-ġenituri. Daw l-istudenti jibqgħu sa 18 fl-iskejjel, ħafna drabi anki jittardjawhom daqsxejn iktar 1920s, kif jispiċċaw dik is-sistema m'hekk hemm lakuna kbira. L-inku possibilità li għandhom daw l-istudenti huma dawk li qabel kienu jissejħu adult training centers. Għandhom xi termin ġdid li ma nafx x'inhu. And they are cared for there until they're 60 and over sometimes. Dak huwa dak li
ħammur lek lura għal titlu tal-dottorat tiegħek li għaliex ovvjament tkellimna aktar quddiem dwar id-demokrazija. Dwar parteċipazzjoni ma hawnhekk hawn xi ħaġa li s'intendi ma tantx nassoċjawha ma dawn it-tip ta' studenti, ma dawn it-tip ta' tfal, ma dawn it-tip ta' adulti, il-kunċett ta' agency. Inti qed tippreżenta l-daw l-istudenti bħala agents in educational context. Iżda din ovvjament tista' taħsad lil ħafna nies għaliex ħafna nies imdorrin ħarsu lejn daw it-tfal li daw l-istudenti mod karitattevoli. Bl-idea li jisma' dawn it-tfal nagħmlu l-karità magħhom, daw it-tfal ngħinuhom. U allura nħarsu lejn daw it-tfal bħala entitajiet passivi. Però hawnhekk s'intendi inti se taqleb l-imwejjed u qed titkellem dwar studenti li huma aġenti tal-bidla fil-kuntest edukattiv, aġenti tal-bidla wkoll personali għal min qed jaħdem magħhom. Spjega li daqsxejn din il-bidla fundamentali, din trasformazzjoni f'dak li għandu x'aqsam maħsieb.
L-idea oriġinali bdiet mill-tfal li kont naħdem magħhom jien fl-iskejjel, ġifier kemm fl-iskejjel sekondarji fejn għallimt u primarji. U anka hekk naraw id-definizzjoni ta' teacher dak kemm ħarġet l-Educational Act, jagħti din l-aġenzija ħafna fuq the learner. Jagħti aġenzija li tfal illum kważi kważi ir-rwol tat-teacher huwa negotiated between the child and the teacher. U qed nagħtu ħafna importanza lill-student li għandu ċertu poter fidu, anke kif se jitgħallem l-skills li għandu bżonn jiżviluppa. U mbagħad jien ġiet ċirkustanza fil-ħajja tiegħi fejn kont qed naħdem ma' tfal li għandhom profound and learning disabilities. U jiena bdejt ngħid għandhom daw it-tfal dit-tip ta' aġenzija li forsi tfal oħra għandhom. U għalkemm eħe kif qed tajt inti, id-diskors kollu fuq daw it-tfal huwa dejjem ja ħasra miskin, ħa niġborlok, ħa nixilek wiċċer, ħanpoġġik hemmhekk. Imma jien naħseb li dawn it-tfal jekk tarhom minn perspettiva partikolari tinduna li t-tfal għandhom kontroll. Mhix kontroll għax it-tifel beka, allura jien ħa nitlaq dak li qed nagħmel u ħammur nara, għax hekk huwa kontroll kważi instintiv, kontroll matern. Da t-tifel f'daqqa waħda kien kwiet, jew dal-adult kien kwiet u beda jikbi, allura jien tlaqt li għandi u mort niċċekkja x'għandu u nipprova. Imma jien qed ngħid li dawn l-istudenti għandhom qawwa, għandhom dik l-aġenzija għandhom dak il-kontroll fuq l-adulti li jaħdmu madwarhom. U jiena biex nipprova naqra rajt il-ħajda daw it-tfal b'din il-perspettiva jiena għalhekk kelli nuża ċertu tip ta' filosofija u filosofi partikolari li għenun naqra l-ħajja daw it-tfal u speċjalment l-ħajja tiegħi u ta' dawk in-nies li jaħdmu madwarhom mod iktar partikolari.
Inti qed issemmi filosofija, fil-fatt din hija teżi filosofika, però qabel ma nitlu għal dak is-suġġett, l-ispirazzjoni tiegħek minn fejn ġiet? Minn fejn ġiet din il-bidla, din it-trasformazzjoni fik li minn forsi l-possibilità fil-passat li tara l-daw it-tfal bħala tfal li għandhom bżonn il-karità għal tfal litteralment li isma qed jgħidulna xi ħaġa, qed waslulna messaġġ, huma attivi mhux sempliċement passivi. Minn fejn ġiet din it-trasformazzjoni?
Hija trasformazzjoni fija. Jien għamil diversi snin naħdem dejjem kelli qalbi ħafna inklużjoni u edukazzjoni. U dik illum infetħet għal kampijiet oħra ġifier qed nagħmel riċerka ftit fuq l-immigranti regolari, studenti li m'għandhomx kwalifiki biżejjed. Jien naħseb li tkun commitment personali. Jien bħala riċerkatur jew jien bħala llim, ħa nitkellmu fuq bħala jien għallim, anka with my best intentions, jien dejjem I'm going to oppress the others. Dik hija ma tistax tiskappa. Imma jien nistgħu mbagħad nirrifletti u ngħid I am oppressing the others. U dik hija l-qabża fil-kwalità fejn jien rinnikkonoxxi li bl-attitudni tiegħi jew bil dak li ħa ngħid u l-iktar li ħa nagħmel, I'm going to oppress you. Mm-hmm. Ma nistax niskappa minna imma I am aware and I'm going to work against it. Ġifieri mm-hmm. it's a cycle, jien I'm going to oppress you, but I am going to work against my oppression. Mm-hmm. U din irriċek u dina toroġ ċara f'kitbiet ta' minorities. Mm-hmm. You are always going to oppress me, but please do something about your own oppression. U jina mhux qed ngħid lina aħjar, imma jiena wasalt f'dik il-konklużjoni li għad esperjenzaj din il-trasformazzjoni fija. Jiena naħseb li ħafna niskop ta' drabi ngħidu ara, we are people are being oppressed, u nieqfu hemm. Naħseb li qabżet tkun tajt meta jiena I am going to oppress you. I don't want to, my actions are not aimed to oppress you, but I will.
Nirritorna s-suġġett li għal-fatt li din hija teżi filosofika. Mhix eżattament teżi fl-inklużjoni għalkemm it-tema hija l-inklużjoni, però din hija teżi filosofika. U allura jiena ħarist lejn dawk in-nies li jispirawk u sibt bażikament li hemm tlieta ewlenin. Hemm diversi però hemm tlieta ewlenin, Jacques Derrida, Gattari u Gilles Deleuze. Forsi tina idea eżattament kif ispirawk u xogħodda użajt minn l-ispirazzjoni ta' dawn in-nies biex tistajt tanalizza.
Qabel ħal bidaq xejn mat-titlu.
Mela le?
Għax it-titlu huwa sentenza li jgħid Heidegger. Għalkemm jiena di l-kelma other mill-parti minn otherwise nagħmel italic sa xi mbagħad ħanuża l-linja ta' Derrida ta' other, imma dak it-titlu qed jħareġ bih ħadtu mill-kitbiet ta' Heidegger għalkemm. Għax Heidegger qed ħin kollu tgħidilna kif nistgħu ngħixu mod differenti taf kif. And he's challenging these ideas. Imma kif qatt inti l-filosofi li qed nuża jien huma Derrida Deleuze u Guattari għax il-kitbit nara l-kitbit tagħhom f'daqqa. Jiena kien ġiet mit-teżi tiegħi tal-masters fija għamilt Power in the Classrooms, Children with Autism in Primary Classrooms, fejn qbad żewġ klassijiet u rajt the power struggles u hemmhekk użajt ix-xogħlijiet ta' Foucault. U meta taqra x-xogħlijiet ta' Foucault inti tagħmel referenza li x-xogħlijiet ta' Nietzsche u bil-mod il-mod ġejt in kontakt ma' Deleuze. Imma the process kont iltqajt ma' tutor u kienet issuġġeriet li nibda nara l-Derrida. Kont għamilt il-Derrida semmejnih ftit meta kont qed nagħmel l-undergraduate fil-filosofija. Bħal kull undergraduate tagħmel il-kredit għax parti mill-imma kif tispiċċa kultant. Imma x'interessani f'dawn il-filosofi li huma Franċiżi hija li huma qegħdin jipprovaw jaraw il-kuntest fejn qed jgħixu, qed jaħdmu, qegħdin jaqraw. Imma huma qegħdin ifakruna li dejjem hemm xi ħaġa aktar mill-kuntest li fih qegħdin naħdmu. Huma qegħdin jgħidulna hemm xi ħaġa barra minn dan il-kuntest. U dejjem they are trying to open up our context to the what is other outside of our context. Issa huma interessanti qed jgħidulna mhuwiex dak li huwa barra mill-kuntest li jikkontrolla l-kuntest, imma hija bil-kontra, il-kuntest li aħna fih naħdmu jikkontrolla dak li hemm barra. Ħana ti eżempju. Jien għandi nieħu deċiżjoni jekk noħuġ kafe jew te. Jien ħadd kafe. It-te li għadu reali huwa reali jien deċidejt li ma nażlux. Imma ma jfissirx li t-te ma jeżistix. Jiġifieri it-te hija realtà li I have not opted for, imma realtà reali li jiena għamilta barra minni għax iddeċidejt għall-kafe. Issa kull deċiżjoni li jiena u inti nieħdu dejjem ħatħalli xi ħaġa barra. U Derrida jitkellem ħafna ċar fuqha għandna constraint ta' time mela rridu nagħmlu deċiżjonijiet ma nistgħux. Għandna inti ma tistax tgħix f'ħajtek minn ma tieħu deċiżjoni anke. Bej kafe u te, ħseb wara, fuq deċiżjonijiet ta' edukazzjoni, ta' politika, ta' pajjiż. Ġifieri, imma huma li nifakruna li dik ir-realtà barra hija ħajja u reali. U dik tiddependi fuq id-deċiżjonijiet tiegħi. Derrida jsejħilha it's a ghosted reality, jgħidilna it's a specter. U juża l-plejs ta' Shakespeare fejn jgħidilna dan il-ghost kultant żmien jiġi iżurek. Issa ħolma issa ngħid milli kultant tiġi żurek għax hija ħajja u reali. Issa aħna għandna tendenza li naqtawha barra. U ninsewha. Ninsew li l-policies tagħna iħallu realtajiet barra. Imma huma qegħdin jgħidulna dawn ir-realtajiet ta' min minn żmien għal żmien nikkonsidrawhom mill-ġdid għax iġellu taf int taħseb fuq il-kuntest li qed tajt. ħafna kritika eżempju speċjalment lej Derrida, x'Derrida jgħidu the constructionist. Ma Derrida ma jiex ikisser xejn u qed jgħid l-istituzzjoni fejn naħdem jien, dak li qed nikteb jien, bil-fors trid niktbu. Imma jeżisti realtà barra. Għaluma dawn huma żewġ tliet filosofi u wieħed ukoll psychoanalyst fejn qegħdin jgħidu n-naħares, we want to think of difference. Dak li huwa difference. U parti reali mill-diskors tagħna ta' kuljum qed ikun.
Kif wasad biex tażilhom il daw it-tliet filosofi Franċiżi? Min sintendi ħemel ta' possibiltajiet.
Hemmhekk ukoll tkun xi ħaġa li inti tkun komdu biha. U interessanti għażilt lilhom għax fil-waqt li huma filosofi challenging għax il-kidb hemm proċess ta' kidba kif ħani prova nispjega. Fis-sens huma filosofi fejn jagħtu importanza lill-kidba. Għax huma qegħdin jgħidu lna mela l-kidba tiegħi qed nagħla xi ħaġa barra. Mela rrid nuża kidba jien li tipprova kull darba tiftaħ il-kidba nifisha għal dak li huwa barra. Allura din l-idea interessatni ħafna peress qed nitkellem fuq kategorija ta' ma x'insemmi kategorija ma' ekkir qed titkellem fuq grupp ta' studenti li għandhom ħafna barra minnhom, allura dik li l-proċess ta' kidba interessatni ħafna. Pratikament u batinti tkun komdu fija, daw il-filosfi għamlu sensa lija. Tawn il-lingwaċ li stajt nużax ma għalija n-nifsi in relation to these children. Interessani ħafna Levinas li għawek umbat ma daħalt u xemma kien nidħol fih. Hemm Heidegger u koll interessani, hemm Kierkegaard, eżempju Kierkegaard jgħid xi ħaġa li Derrida jaqbad ħafna. Jgħid il-moment ta' deċiżjoni is a moment of madness. Imma you need to take this madness għax inti ma tgħixx mingħajr deċiżjonijiet imma għalhekk hija madness because you are leaving out other things. Pratikament interessawni bħal kull filosofu ieħor trid tidra l-lingwaġġ tagħhom, huma filosofi tal-kitba daw, huma filosofi tal-lingwa fejn they write and rewrite and rewrite. Id-distinzjoni bejn letteratura u filosofija hija blurred ħafna fil-fatt huma tnej li huma. Huma professuri fil-fakultajiet tal-letteratura, mhux tal-filosofija, Derrida qatt ma kien in-Department of Philosophy.
Ekku. Duncan, ħaniqfu daqsxejn hawnhekk, meta niġu lura ħanitkellmu fuq metodoloġija u konklużjonijiet.
Yes.
Nfakkarkom li jiena Carmel Borch qed palissa n-intervista lill-Dr. Duncan Merċiqa dwar it-teżi tad-dottorat tiegħu Living Otherwise: Students with Profound and Multiple Learning Disabilities as Agents in Educational Context. Duncan, sintendi, teżi hija mibnija madwar metodoloġija. Forsi ftit kliem dwar il-metodoloġija tiegħek.
Kif kont qed ngħid qabel, il-metodoloġija one hija riflessa mit-tip ta' filosofija li kont qed naqra. Ġifieri jiena l-metodoloġija fil-fatt għalkemm ġbart interviews ta' nies, għalkemm jiena kont ukoll għalliem ma' xi studenti partikolari li demt magħhom, għamilt diversi ġimgħat observations ta' studenti fi klassijiet. Imma jiena hawnhekk bdejt nikkwestjonja the role of the researcher. U hawnhekk jiena dħalt the role of the researcher. Għaliex għax jiena l-argument bażiku tiegħi u għalhekk agents li qed ngħid li daw it-tfal, daw l-istudenti qed jipprovduna opportunitajiet fil-ħajja tagħna, u għadwek qed nuża speċjalment il-filosofija ta' Deleuze, fejn jgħidulna qed jipprovduna opportunitajiet li jekk aħna we engage with them, we become a different person. U l-istess argument jien qed ngħid hawnhekk it's becoming researcher. X'i tfisser becoming researcher? Fejn jien ma xtaqx nagħti xi jagħmlu daw it-tfal jew kif it-teachers imorru magħhom. Imma li jiena interessani kif jiena bħal riċerkatur I am becoming jiena hawnhekk sejjaħ tela becoming PMLD, becoming like the researched. Fejn il-linja ta' riċerkatur isir mhux jixbaħ għax hemmhekk
ma jistax ikun.
Mhux qed nikkupjaw għax jiena.
Kun qed titħak bikin nifsek qed tippretendi hekk.
U f'dan il-każ jien ma nistax nikkopja t-tifel. Min hawnhekk hija ċara. Imma fejn jien qed nieħu ftit minn dawk il-karatteristiċi li għandhom it-tfal u qed noħodhom jien. U għabek għalek il-filosofija u l-metodu ta' metodologija tijaj ma' id-diffiċ li biex tifrida.
Kemm osservajt tfal, Duncan?
Jina mek għamilt 5 tfal over a year.
Ġifi osservajtom għal-periodu
ta' twil, eħe. Xi tfal kienu fil-klassi tijaj, xi tfal kienu mainstream schools, jina affokajt fuq tfal li qegħdin bejn year 5, 6 and 4, 1, ġifi dak il-age partikolari. Difficultajiet biex iġib konsens, difficultajiet biex tara.
Dankin, iktar qabel il-break konna din nitkellmu fuq tliet filosofi ewlenin.
Yes.
U jiena qatt li din hija teżi ta' filosofija.
Yes.
Issa wara l-break qegħdin nitkellmu fuq metodoloġija li ma tantx hija assoċjata ma' filosofija tradizzjonali. Il-klejm tiegħek għall-filosofija f'din it-teżi. Jista' jagħti xi ħadd jgħidlek isma' din mhix teżi filosofika ma' teżi fl-inklużjoni. Kif se tiddefendi lilek innifsek?
Hemmhekk. Jiena li qed ngħid l-argumenti tat-teżi huma argumenti filosofiċi. Imma jiena m'iniex jiena nemmel il-filosofija hija ħajja. U hekk anke nibda nikklejmja fil-bidu tat-teżi, ġifieri dawn il-filosofi li taw nipperspettiva ta' ħajja mod partikolari. U għalhekk ġitni użajt dawn in-nies għax li enuni nara dawn it-tfal minn lenti partikolari. Mhijiex hija teżi li qed nitkellem fuq tfal with profound disabilities, imma hija teżi fejn jiena qed noħroġ il-filosofija ta' dawn in-nies għalanke mit-tejtlu stess living otherwise, imma meta deri qed jitkellem fuq living otherwise. Xit fisser għalija living otherwise? Xit fisser għal daw it-tfal living otherwise? Meta dal-lezet jitkellem fuq becoming, dal-lezet jitkellem fuq becoming a woman, becoming a teacher, becoming a person, becoming jien, how do I become a teacher? How do I become a researcher? Uf, dal-lez jamela ċara, philosophy is like a box, dan għal klimet jajtu, it's a box of tools. You use, you make sense out of it, and it moves on. Deleuze jitkellem fuq filosofija, filosofija Deleuze fl-aħħar tip tiegħu, fl-aħħar ta' ħajtu. Deleuze u Guattari jitbuf daqajt, philosophy is the creation of concepts. It is not the reproduction or being 100% faithful għal Platon, għal Aristotele. It is, they are very rigorous readers, taġi fil dawn huma readers gbar. Imma qed jgħidulna filosofija hija something to be used in your life, something that you have to make sense out of it.
Inti segwejt 5 tfal u ġvera għatilna, u sintendi segwejtom bl-idea li eventualment dawn it-tfal jgħinuk fil-vjaġġ ta' trasformazzjoni.
Yes.
Kif għenuk fil-fatt? Dan kien illum differenti minn dan kien meta beda dan il-vjaġġ?
Naħseb li iva. U hemm nies partikolari jgħixu madwar fil-viċin li jgħidu li jeha. Ġifiri kemm it-tjuter tiegħi, kemm il-mara tiegħi, kemm anke mal-parents għax kelli diskussjonijiet diversi mal-parents stess. Eh, because these children and no need to challenge my own self. Mhux biss iċċellenġjawni għax ma nafx nagħmel xi ħaġa uħa nagħmilha, għax il-lesson u ma ġietniex tajba and I'm going to change the lesson. But the attitudes, the perception of seeing my own life, the perception of seeing students. Eħe, jina, din hija tip ta' riċerka, jina, fit-teżi nagħmel claim, min se jaqra it-teżi is going to read my experience. Because inkella kien se tkun a diary of these children or of these people, u jina mhux dak l-interessani, jina interessani kif it-teacher jew l-edukaturi l-oħrajn mhux it-teachers biss imma facilitators, learning support assistants, head of schools, anke professionals oħra li jaħdmu fl-area. Edin jirriflettu u jaħdmu fuq minfushom. Dak li kien interessanti għalija.
Kien hemm xi battuta partikolar fil-kors tal-ħidma tiegħek ma' dawn it-tfal li litteralment trasformatek?
Waħda mill-affarijiet li meta nsemmi storja ta' ċertu waħda jisimha Ruth, jiena kont barra u kont qed naħdem proġett fuq creative writing. U ndunajt meta kont ġej lura li jiena kont qabel dal-proġett fuq din it-tifla u kif jien nirrealizzixxa ma' din it-tifla. U dak il-mument inti tirrealizza li daw it-tfal tantom għandhom kellhom aġenzija fuqi that anka f'mumenti inti partikolari tal-ħajja tiegħek tinduna that you are drawn into their lives. U dik għalija kienet mument partikolari fejn ingħad eħe, dawn it-tfal mhux biss daħlu f'ħajti imma rnexxilhom to take parts of me and transform it. U hemmhekk kienet għalija mument.
Il-fatt li ir-riċerkatur li huwa inti donnutela issa minn mis-sit Tajjeb għax inti kont familjari ħafna tgħix litteralment f'dan is-sit. Tħossok komdu li samxejt u tlaqt minn dan is-sit u allura ma moġġ lura biex tkompli bil-vjaġġ tiegħek ta' trasformazzjoni.
Hawnhekk se nkun filosof aħna nuża Deleuze u Deleuze jgħid I travel from the comfort of my seat. U fil-bidu kien qed xi paċenzja tiegħi dawn when you travel, you know, you're a nomad jgħid. I miss the children, yes, and I desire them, nitkellem fl-aħħar, imma dak il-my becoming is always a constant becoming, and the becoming li jien kellem għal dawk it-tfal, ma jfissix it's a becoming dead fil-passat, il-karakteristiċi li jien qed nieħu fuq daw it-tfal u din għamdel eżjem l-ċara, my becoming is a constant reworking. Ma nistax ngħid I've become and you stop. So the experience of these children, although it's in the past, it's a constant experience now. Fil-fattu għalura jaqawlu the past and the future għalih, u ma kolla in the present. What I've experienced in the past, I still need to rework. U jien qed ngħid, I rework through the process of writing. Għawek qed nuża wkoll il-Derrida u l-Deleuze, ma fejn jien, the process of writing is going to help me in my becoming teacher, in my becoming PMLD. Għax il-proċess ta' becoming dejjem għandu bżonn medium. Ħafna dejjem nitkellmu fuq becoming aħna. U ninsew li nitkellmu mod sabiħ, ma mhumiex romantika. Becoming, kulħadd jgħidulna huma dawn il-filosofi jgħidulna, it's a painful process. And you need to find a medium minn l-arti, minn il-mużika, minn xi ħaġa partikolari, imma għalija it was a process of writing. So it's a question of writing, rewriting, and in the process you are rewriting your own life.
Dan kien fisem il-semmija ta' Campus FM, jiena nirringrazzjak mill-ġdid għal joġbok tilqa' l-istedina tiegħi u ma' semmija nagħmel appuntament għal-ġimgħa li ġejja.